Finanšu ministrija reiķina tas saucamo fiskālo efektu absolūti mehaniski proporcionāli. Vai esat dzirdējuši par pieprasījumu līkumu? Vai esat dzirdējuši tādus apgalvojumus, ka mainoties cenai, mainīsies arī pieprasījums? Ja tiek piedāvāts samazināt PVN nodokli, tas ietekmēs cenu, cena samazināsies, pieprasījums pieaugs. Vai jūs zināt ko? Finanšu ministrija nereiķina nekādus pieprasījuma efektus. Ar dažiem izņēmumiem, protams, ja runājiet par alkoholu. Ja runājiet par alkoholu, tad pēkšņi finanšu ministrija dažreiz pamodās un sāk runāt par to pieprasījuma efektiem, vai Igaunija atbrauks vai neatbrauks pirkt alkoholu Latvijā. Bet ir tikai daži izņēmumi, kas apstiprinā kopēju notiekumu.